სამის ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას ორ სხვადასხვა პროცესსაც. ძალიან მნიშვნელოვანზე, რომელიც ან შეიძლება ჩემი ეს არის ახკმა ასეთი, რაღაცნაირად იმ ყურადღების ქვეშ არ არის, როგორც უნდა იყოს. და კონსტიტუციის 52 მუხლი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც აქტიურად ადევნებს ამ ყველაფერს თვალს და ეხმაურება და აი ბოლო გამოხმაურებას, რომ მოვკარი თვალი ესეთი მოსამართლის უბადოდ გამწესებაზე. ეს ხელს აწერს განცხადებას კონსტიტუციის 52 მუხლის თავმჯდომარე ბატონი კახაციქარიშვილი. მოგესალმებით ბატონო კახა.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამ დანიშნაზე არ ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ. დავიწყებ ასეთი შეკითხვით. თქვენი ხედვით და რაღაც მგონია, რომ ჩემზე უკეთესად მკაფიოდ ხედავთ რაღაცებს ამ პროცესებში. რა ხდება ახლა და რა შედეგს მივიღებთ? რაღაც ხმაური იყო პოლიტიკური ვნებები ზოგადად სასამართლოს თემაზე ყველაფერი და რაღაცნაირად, არ ვიცი, არჩევნებმა შეჭამა ეს თემა თუ რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ისეთი დისკუსიები აღარ ისმის ხოლმე პოლიტიკურ ასპარესზე.
მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თემა არის ყოველთვის აქტუალური. უბრალოდ ეს არის დღის წესრიგში, ხან არის ესე ვთქვათ, არის ესე ვთქვათ პირველი ნომერ პირველი თემა, ხან ნომერი მეორე, ხან ნომერი მესამე, მეოთხე და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს თემა რჩება მტკივნეულ თემად და ჩვენ რაც არ უნდა გადავდოთ და ესე ვთქვათ შევაჩეროთ დისკუსიები ან მორატორიუმი გამოვაცხადოთ, ეს პრობლემა არ მოგვარდება. ამიტომ ხვალდა ზეგ ისევ ისე იმ პრობლემის წინაშე ვიქნებით და შეიძლება უფრო მწვავათაც დაისვას ეს პრობლემა. საქმე ეხება სასამართლო სისტემის აშენებას. ჩვენ მე ვაქტიურობ ორი მიმართულებით ამ თემაზე. ერთი ეს არის 52 მუხლის თავმჯდომარე ვარ, კონსტიტუციის 52 მუხლის და ჩემი ორგანიზაცია ყოველთვის იყო ამ საკითხში ჩაბული და მეორე, მე ვარ ასევე დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი და ეს დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფი არის ესე ვთქვათ თანმიმდევრულად და რადიკალურად განწყობილი ამ საკითხში. რადიკალიზმი, ჩვენი რადიკალიზმი რაში გამოიხატება? ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო სისტემა არ შენდება სწორად, სასამართლო სისტემა შენდება უკუღმა, შეიძლება ითქვას, და ეს მოგვიტანს ძალიან ცუდ შედეგებს. როდესაც ჩვენ ამ შენებას დავამთავრებთ, ჩვენ მივიღებთ უკუღმა აშენებულ სასამართლო სისტემას და ეს საზოგადოებას არ გამოადგება, არ გამოადგება პოლიტიკურ სპექტს. ეს გამოადგება ხელისუფლებას მხოლოდ მაშინ, როცა ის არის ხელისუფლებაში. როგორც კი ხელისუფლება აღარ იქნება ხელისუფლებაში, ის თვითონვე დაფიქრდება და მიხვდება რამხელა საშინელება გააკეთა, რომ უკუღმა აშენდა სასამართლო სისტემა. აი ეს არის ჩვენი პოზიცია და
დაფიქრდება და მიხვდება ეს ისე.
არა, ეს მიხვდება მას შემდეგ, როდესაც ხელისუფლებაში აღარ იქნება.
ბატონო, მაგრამ ის ვინც ახლა ხელისუფლებაშია, სწორედ ამ თემებით მოვიდა, ერთ-ერთი მთავარი თემა ესეც იყო. მაგრამ მე ეცლება და დაფიქრდება და მიხვდება, არ არის აუცილებლად არ მოხდება თქვა ეს თქვა. მე სკეპტიკური ვიქნები.
დიახ, აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაგითრათ, რომ ძალიან ესე თქვა ბაში არ წავიდე რა ქვია ზოგად საკითხში. აი ერთი მარტივი მაგალითი მითაგითრათ, სასამართლო სისტემის შენებლობა ხდება ადამიანების მეშვეობით. ანუ ადამიანები არის სასამართლო სისტემის აგურები, მოსამართლეები, ხო, შეიძლება თქვა. ეხლა მე მაინტერესებს თუ ეს ასია და სასამართლოს აგურებისგან ვაშენებთ, ხო, მომავლის სასამართლოს რომ 30 წლიანი პერსპექტივით 40 წლიანი პერსპექტივით. მე მაინტერესებს რა ლოგიკას ემყარება გირგვლიანის საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა საპელაციო სასამართლოში. მოსამართლემ, რომელმაც შეარცხინა ქართული მართლმსაჯულება 2006 წელს, შეირცხინა სასამართლო კორპუსი, შეარცხინა მართლმსაჯულება და ქართული სახელმწიფო დააყენა აი ამ ხელა ძირეული ცვლილების წინაშე 2012 წელს. ეხლა ვინმე მამიხსნას რა ლოგიკას ექვემდებარება საპელაციო სასამართლოს მოსამართლის გირგვლიანი საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა კვლავ მოსამართლე? მე შემიძლია გითხრათ რა ლოგიკას ექვემდებარება თუ ამის საშუალებას მომცემთ?
სვენელი გველოდება და აუცილებლად უნდა ბრძანოთ, იმიტომ რომ მგონი ხო თანხდებით ჩემ სკეპტიციზმზე. დილამშვიდობის, გისმენთ, ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის, რადგან თქვენ ხო ადამიანის უფლებების სფეროში სპეციალისტი ყავთ მოწვეული და გარკვეული. ერთი რამე მინდა ვკითხო ბატონს, თუ მოსამართლეებს ჭირდებათ კრიტერიუმები შერჩევისთვის და ამაშივე თანხმები, რა თქმა უნდა, რატომ მე ადრეს წამოვჭერი გავეტონიო თქვენს გადაცემაში, რატომ არ ჭირდება კრიტერიუმები საზღურების, ესე იგი 30 წლით კი არა, როგორც მოსამართლეს, არამედ საზღურების 60 დამდგენი კომისიის წევრებს, რომლებიც გვისაზღვრავენ და განგვისაზღვრავენ ჩვენ 60 საზღურს. ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეტი ვერ გვექნება ვეროზროზა, მე შეიძლება კიდე შემცირდეს, მაგრამ ну ყოველ შემთხვევაში ეს 60 და მაინტერესებს კიდევ ერთი რამ, მე მაგალითად მოვითხოვე რომ თითოეული შეხდომა გასაჯაროვდეს და თითოეული კომისიის წევრი სახელმწიფოებრივი ხედვა.
რომელ კომისიის
რამეში თუ
დავით გარეთ ლაპარაკობს ბატონი ამ შემთხვევაში.
ხო და აი მაინტერესებს აზერბაიჯანთან ხდიახ საზღვრის დადგენის კომისიაზე საუბრობ და მაქს უარა უფლება მოვითხოვებ და მოვითხოვე მე უკვე ვთხოვე ბატონ პრემიერს და თუ არ შეიძლება ამის გაკეთება რომ იმითითოს მუხლი და კანონი რომელიცაც საგძალულია, მაგრამ ჯერ არ მოსულია ეს წერილი პასუხი. ესე იგი, მოვითხოვოთ თითეული ესე იგი ხდომის ოქმი. თითეული ხდომის ამ კომისიის. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის ამ საკითხისადმი, არ ვიცი როგორ შეიძლება ვანო კახა.
დიახ.
დღევანდელი საუბრის თემას კი თქვენ შეეცადეთ, უარყო.
და რა არის ამ მე ამ შეკითხვაზე ვერ გაგცემთ ასე ვთქვათ, აი ესეთ სიღრმისეულ პასუხს, რაც შემიძლია სასამართლოსთან დაკავშირებით გითხრათ. სავარაუდოდ ალბათ ეს რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, საზღვრის დადგენა, საზღვრის დამდგენი კომისია. რასაკვირველია კრიტერიუმები ალბათ აქ იქნება საჭირო და აქ წდება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის პრობლემა,
რომელიც
შეიძლება ანალოგიას თუ გავაკეთებთ მართლმსაჯულებასთან, მოსამართლეზე არანაკლები ფუნქცია ექნება იმ კომისიას, რამაც ეს უნდა გააკეთოს, ხო? გეთანხმებით. ოღონდ ცოტა სხვა მოდელი მუშაობს იმ კომისიის შემთხვევაში და ცოტა სხვა მოდელი იმუშავებს სასამართლოს შემთხვევაში. ეხლა რო გითხრათ აი დეტალებში, მე აი ამ კომისიის მუშაობას არ ვიცნობ, ამიტომ მე არ მინდა რომ ჩამეთვალოს რაღაც ყველაფერზე საუბარში. ამიტომ მე ამ ეტაპზე მხოლოდ სასამართლოზე ვისაუბრებ და თუ გნებავთ შეიძლება ანალოგია მე თქვენთან გააკეთეთ.
და მესმის ინტერესი ქალბატონის და დიდი მადლობა ამისთვის, არ გეგონოთ რომ დამავიც დანუგულებელ ყოფ ამას. შევასრულებ შეძლების დაგვარად მთხოვამ თემაზე რომ მომეწვია სტუმარი და მინდა გავაგრძელოთ სასამართლოს თემით. თქვენ ბრძანეთ აი რა ლოგიკით მიდის გეტყვითო და ბრძანეთ აბა რა ლოგიკას ხედავთ იმ პროცესში რაც ახლა არის.
დიახ, ესე იგი გერგლიანი საქმის გამხილველი მოსამართლის დანიშნა ემსახურება მხოლოდ ერთ ლოგიკას. ესე იგი ამით ის ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ცდილობს სასამართლო კორპუსი დააკომპლექტოს მორჩილი მოსამართლეებისგან, რომლებიც შეასრულებენ ნებისმიერ ხელისუფლების ნებისმიერ დაკვეთას, როგორც შეასრულა 2006 წელში, როგორც შეასრულა, ისე შეასრულებს მომავალში და მეორე კიდევ ის რომ მოსამართლეებს ეუბნება რომ თქვენ თუ შეასრულებს ხელისუფლების დაკვეთებს და იმას გააკეთებთ იმას რასაც გეტყვიან, არ აქვს მნიშვნელობა რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს მთავრობა, თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავენ, ვერც ერთი მთავრობა თქვენ ვერაფერს ვერ გიზავთ, საზოგადოება თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებთ, თქვენ იქნებით დაცული, თქვენ იქნებით დაზღვეული, გადაინიშნებით და თქვენი კარიერას საფრთხე არ შეექმნება. აი ეს არის მესიჯი, რასაც ეს დამნიშნავი აკეთებს, ვინაც ეს გადაწყვეტილება მიიღო. მოსამართლეებს ეუბნება, რომ ემსახურეთ ხელისუფლებას, ემსახურეთ შეკვეთებს, პოლიტიკურ შეკვეთას, იყავით კონფორმისტები, იმოქმედებთ ისე როგორც დაგავალებენ იმ კონკრეტულ მომენტში და იმ მონაკვეთში და თქვენი კარიერა იქნება გარანტირებული, ვერც ერთი მთავრობა თქვენ ვერ შეგეხებთ. საზოგადოებრივი პროტესტი თქვენზე არ იმოქმედებს, თქვენ ხართ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ წინაშე ანგარიშვალდებული. ეს არის ლოგიკა, მეტი ლოგიკა აქ არ არის.
საზოგადოებრივი პროტესტი იმოქმედებს თუ არა, ამას ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ განსაზღვრავს და ვერ უზრუნველყოფს ამისგან დაცულობას სისტემის, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ არ ყოფილა ეს პროტესტი იმ სახის, რომელიც და იმ მასშტაბის, რომელიც რა შეაფოთებდა ვინმეს. მე უბრალოდ თქვენ როგორც ახსენით ეს ლოგიკა, რომ ბრძანეთ რომ აი როდესაც თქვათ ახლანდელი ხელისუფლების სახელისუფლებო ძალა და ნებისმიერი, როდესაც გადადის ოპოზიციაში, მე იწუნებს და მე ხედავსო, დაფიქრდება და მიხვდებაო და ეს ახლა რა ძალაც რომელი პოლიტიკოსებიც არიან, ისინი იყვნენ ოპოზიციაში და შესანიშნავად იცოდნენ ფასი სასამართლოს დამოუკიდებლობის მაშინ შვენივრად განმარტავდნენ და გირგვილენის საქმეც ხომ ამოყირავდა თემატურად ვამბობ ფასეულობრივად ხომ ხედავთ ბოლო ხანს სულ უფრო რაღაც შავზე თეთრი ეს მიდის შეფასება როგორც საჭიროა ისე ამიტომ მიხვდებიან კი მაგრამ რას გააკეთებენ აი
მე მინდა ვთქვა რომ გირგვილენის საქმეზე სანამ დამავიწყდება მინდა წინასწარ ვთქვა ჩვენ 52 მუხლი მუშაობ დასკვნაზე და ამ დასკვნაში ჩავწერთ რა უნდა გაეკეთებინა ლევან მორუსიძეს გირგვილენის საქმეზე ეს დასკვნა იქნება ძალიან კაცრი და ძალიან კაფიოთ დასაბუთებული. და გზათ ვიქნებით რომ საზოგადოებას ვესაუბრო ჩვენ ამ საქმეზე და ამ დასკვნის შესახებ და ასევე შევიდეთ თუნდაც კამათში იმ ჯგუფთან რომლებიც ამტკიცებს რომ მურუსიძეს მანტიის გახდის მეტი არავითარი სხვა ალტერნატივა არ ქონდა. ეს არის შეიძლება ეს იყოს წმინდა იურიდიული კამათიც, მაგრამ ამის დაყვანა საზოგადოებამდე ამის დაყვანა შესაძლებელია. არ არის ისეთი რთული თემა, რომ ვერ გაიგოს საზოგადოება რისი გაკეთება შეეძლო ლევან მორუსიძეს 2007 წელს, როდესაც მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ძალიან ბევრი ალტერნატივა ჰქონდა და ეს ალტერნატივები ჩამოიწერება თავისი სათანადო დასაბუთებით და განიხილება იურიდიულ საზოგადოებაში და ასევე ფართო საზოგადოებაში.
ანუ კახა დაახლოებით რამდენ ხანში იქნება, იმიტომ რომ ძალიან
საინტერესოა. სავარაუდოდ ეს იქნება ივნისის ალბათ ბოლოს.
ინტერესი დაველოდებით, მსმენელი ყოფს კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ.
ეა უკაცრავად მე გაწუხებთ ისევ ბევრი დრო რო არ მაგათოთ მაინტერესებდა არის თუ არა სტანდარტ ჩადებული ეს მინიმალური საქმეების განხილული საქმეების რაოდენობა მოსამართლის მიერ რაც აუცილებლად უნდა შესრულდეს მაგალითად აი ჩინჩალაძის შემთხვევა მაინტერესებდა მე მგონი 10 წლის განმავლობაში სულ 2 თუ 3 საქმე აქვს და რასაკეთებს ეს კაცი მაშინ ბოდიში
მადლობა
დიდი მადლობა ესე იგი ასეთი სტანდარტი რო მოსამართლეს დიახ მოსამართლეს მინიმალური ამ საქმეების რაოდენობა ასეთი უნდა კონდეს სტანდარტში არ არსებობს და არც საერთაშორისო რაიმე სტანდარტი არსებობს ასეთი ვინაიდან ადმინისტრაციულ ფუნქციებს თუ ასრულებს ადამიანი მას შეუძლია ნაკლები საქმეები ხილოს მაგრამ ჩინჩალაძის პრობლემა გარდა იმისა რომ მას საქმეების აქვს ძალიან ცოტა განხილული მისი პრობლემა არის ის რომ ის მთელი პერიოდე წლების განმავლობაში საქმეს საერთოდ არ ხილავდა და ასრულებდა ადმინისტრაციულ ფუნქციას. ეხლა საკითხი დგას ესე, რა ფუნქციას ასრულებდა სიჩინჩალაძე და საერთოდ რითი იყო დაკავებული? ეს არის საინტერესო. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ყავდა რამდენიმე მოადგილე. და ძირითადად მატერიალურ-ტექნიკური საკითხებით სასამართლოში დაკავებული იყო აპარატის უფროსი, უზენაესი სასამართლოს ზოგადი პოლიტიკით, პლენუმით და იუსტიციის საბჭოს მართვით დაკავებული იყო კოტე გუბლაშვილი, მაშინ ისმის შეკითხვა, რათი იყო დაკავებული ჩინჩალაძე, როდესაც ის არ იხილავდა ამ საქმეებს. ამისი პასუხი ძალიან მარტივი და ძალიან გასაგებია. ის დაკავებული იყო აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციით და საქმეების ჩაწყობით, ესე ვთქვათ. ამას ქვია ძველი სისტემა, ჩაწყობის სისტემა სასამართლოში რაც არსებობს, ის იყო კომუნიკაციის დახურული არხები, რომლის მეშვეობითაც აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა მოსამართლეებს და მოსამართლეებამდე მიქონდა ინფორმაცია, რომ რომელ საქმეზე რა არის გასაკეთებელი. ეს იმას არნიშნავს, რომ ყველა საქმეზე საჭირო იყო ჩარევა და მოსამართლისთვის ამის თქმა, მაგრამ არსებობდა ზოგადი პოლიტიკა და ყველა მოსამართლე მიცოდა, რომ ამ ზოგად პოლიტიკას უნდა დამორჩილებოდა, როდესაც საჭირო იყო ჩარევები, ეს კომუნიკაცია ხდებოდა ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ. როგორ აღმასრულებელი ხელისუფლება უკავშირდებოდა ჩინჩალაძის და კიდე რამდენიმე პერსონის მეშვეობით უკავშირდებოდა სასამართლოს თავმჯდომარეებს, სასამართლოს თავმჯდომარეები უკავშირდებოდნენ მოსამართლეებს და მოსამართლემდე მიდიოდა მესიჯი თუ ამ საქმეზე რა იყო გასაკეთებელი და როდესაც მოსამართლე ვერიგებდა რა უნდა გაეკეთებია საქმეზე ან რაღაცა გადახვევა უნდა გაეკეთებია ზოგადი პოლიტიკისგან, ანუ ზოგადი პოლიტიკისგან უნდა გადაეხვია, ისე ამ არხების მეშვეობით მოსამართლე უკავშირდებოდა თავმჯდომარეს, თავმჯდომარე უკავშირდებოდა ჩინჩალაძეს, ჩინჩალაძე უკავშირდებოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ადეიშვილი მოიაზრება ამ არხებში. ესე იგი, სასამართლოში არსებობდა დახურული ფარული კომუნიკაციის სისტემა, რომელიც მოძრაობდა, აი სადაც ინფორმაცია მოძრაობდა წინდა უკან აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მოსამართლემდე და მოსამართლიდან აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე. ამ კომუნიკაციას დღემდე არ გაუჟონია, ასე ვთქვათ, ასე ფართოდ არ გაუჟონია. იყო რამდენიმე შემთხვევები იქ მოსამართლე ირაკლი შავაძემ განაცხადა, აგერ ნუნუ ესა თუ არ ვთები ერთ-ერთი მოსამართლე იყო, ეხლა დანიშნა სხვათა შორის, აა გვარი აღარ მახსენდება. არის ცალკეული შემთხვევები, როდესაც მოსამართლემა თქვეს ამ კომუნიკაციის შესახებ, მაგრამ ფართოდ ეს სქემა არ ყოფილა მხილებული და არ ყოფილა რუსირებული. ბატონო,
ეს ხომ დანაშაულია, თუ კი მოსამართლემის შესახებ აცხადებს, არ უნდა დაიწყოს გამოძიება?
იცით რა არის, დანაშაული არის თუ არა, ეგ არის კომპეტენტური ორგანოების სამსჯელო. მაგრამ ის რომ ეს არის დისციპლინური გადაცდომა როგორც მინიმუმ, მოსამართლის საქმიანობაში ჩარევა და მასზე მითითების მიცემა როგორც მინიმუმ, ეს არის დისციპლინური გადაცდომა და ასეთი კომუნიკაციები მოსამართლისგან მოსამართლეებთან უნდა ყოფილიყო თავის დროზე მხილებული, უნდა ყოფილიყო სისტემა გაშიფრული და ეს კომუნიკაციები და ეს არხები უნდა ყოფილიყო დაშლილი და დანგრეული. რა მოხდა რეალურად? მოხდა ის, რომ კომუნიკაციის ძველი არხები, რომლითაც ესე ვთქვათ, მოსამართლეებს უკავშირდებოდნენ ამ ქსელების მეშვეობით, ისევ შენარჩუნდა ეს არხები. ეხლა მე რა ვიცი ამ არხებში რამდენად რაში ხშირით მოძრაობს ინფორმაცია? მე რა ვიცი მოსამართლეებს რაში ხშირით ეუბნებიან, რაში ხშირით აძლევენ დავალებებს? ეს არ ვიცი, მაგრამ არხები არსებობს და ამ არხების გამოყენება ყოველთვის არის შესაძლებელი. შეიძლება დღეს მოხდეს, შეიძლება ხვალ მოხდეს, შეიძლება მნიშვნელოვან საქმეზე მოხდეს, შეიძლება უმნიშვნელო საქმეზე მოხდეს. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ ეს კომუნიკაციის არხები იქნა შენარჩუნებული, რაც მე ახლა ჩამოვთვალე. და ეს არის იყო ერთ-ერთი მთავარი გამტარი აი ამ
კომუნიკაციის. ბატონო, რა დაანგრევდა ამას?
ამას დააგრევდა, დიახ, ამას დააგრევდა.
ბზანებ დახურულია, ბზანებთ აი 1 2 ჯერ თუ გამოჟონა და ხო ამის მოწმე ვიყავით. რა ვინ უნდა შეეხოს და როგორ? დანაშაული თუ არის ესეც, უნდა განსაზღვროს რომელიღაც უწყება მოის უწყებას თვალს.
2013 წელს უნდა შექმნილიყო კომისია, ეს მე მოუთხოვე წოლივეკიას 2013 წელს, რომ შექმნილიყო კომისია, რომელიც შეისწავლიდა მართლმსაჯულებაში არსებულ მდგომარეობას, დაადგენდა დასკვნას, თუ რა პრობლემებია, რა ხარვეზებია და რა არის გამოსასწორებელი და რა დაავადება, საერთოდ ზოგადად რა.
არ არის კომისია.
ასეთ კომისია მოითხოვე 2013-ში, შემდგომ უნდა შექმნილიყო მართლმსაჯულების ხარვეზების კომისია, რომელიც ასევე იმუშავებდა რაღაცა ამ გარკვეული მიმართულებით და მოითხოვე 2016-ში, როცა ვიყრიდი, კენჩს ვიყრიდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრის არჩევნებზე და უკაცრად 2017-ში და ახლაც ვითხოვ ჩვენ ამ კომისიას, ეხლა ჩვენ იურისტებმა გავაკეთეთ რეზოლუციის პროექტი, პარლამენტის რეზოლუციის პროექტი და პარლამენტს ვთხოვთ, რომ დასვას დიაგნოზი, შეისწავლოს სასამართლოში არსებული მდგომარეობა, დასვას დიაგნოზი, ანუ რა დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში. დიაგნოზის გარეშე ამ დაავადების მკურნალობა არის შეუძლებელი და ამის შემდეგ შეიქმნას კომისია, რომელიც იზრუნებს ამ დაავადების აღმოფხვრის და სასამართლო სისტემის გაჯანსაღების მიზნით. ძალიან ძიმე დაავადება გვაქვს ჩვენ სასამართლოში, უბრალოდ საზოგადოება მასშტაბებიც არის ის დღეს, იმიტომ რომ ამაზე დისკუსია სამწუხაროდ, ფართო მასშტაბიანი დისკუსია არასდროს არ ყოფილა და სამწუხაროდ რომ მაგრამ ჯობია გვიან ვიდრე არასოდეს რო ვიღაცა უნდა მოხდეს ეს ამბავი.
კახაცი ხარშულია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი გველოდება, დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, კითხვა მინდა
და
ისე ბატონო ჩემო, ხო მე ვერა მე მართალია ვერ შევა, მე ხალბატონ გვენეტაძეზე მინდა გკითხოთ, როგორც გავიგეთ ჯავახიშვილი დანიშნულა პროექტორი. ხო და მაინტერესებს ხო მე ვერ შევა ხალბატონ გვენეტაძის ცოდნის დონეს, არ ეყო ამას ჩემი კვალიფიკაცია, მაგრამ ძალიან გამიკვირდა თუ ასეთი ცაში ვარსკვლავს ხედავ სამართალში ხალბატონი გვენეტაძე, რატო არ დანიშნეს ჰარვარდის პროექტორად, იელის, სორბონის? სოფლიოში უნივერსიტეტების მეტი რა არის? თავის ევროპაში ისეთი უნივერსიტეტებია, ჯავახიშვილი გვერდით რა მოსატანია მაგასთან? ნუ გვეთქინება, ესია რეალობა, ეს არის და რასთან გვაქვს საქმე? ბატონო, ეს ქართველი ადამიანები ხშირად დიდი თანადებობებს შეიკავებენ და დიდ ხელფასებს რო ვუხდით ხოლმე და მერე კითხებზე პასუხის გაცემა დრო არ უნდა, ქალბატონ გვენეტაძეს გულის ხო თქვენი კოლეგები ქალბატონ ინის აზრდენ და პასუხის არ გვაქვს, არ იკადრებ პასუხი.
დრო დაუტოვოთ ტომას, დიდი მადლობა, გისმენთ ბანდოკა.
მე არ მინდა რომ სამწუხარო თუ საბედნიეროდ მე არ მინდა რომ ნინო გვენეტაძეზე ასე ვთქვათ გამომივიდეს პერსონალური თავდასხმები, იმიტომ რომ მე ჯერ კიდევ მგონია რომ მასში არსებობს ძველი ნინო გვენეტაძე, რომელსაც მე ვიცნობდი 2005 წელში, 2006 წელში, 7 წელში და საერთოდ ვიცნობდი 2015 წლამდე. ეს იყო წესიერი, მე ამბოხე სულის მქონე ადამიანი, პატიოსანი და მან იცოდა მართლმსაჯულების ფასიც და მან იცოდა უსამართლობის ფასიც. ეხლა ჩემი აზრით, რომ შევაჯო
2-3 წუთი დაგვრჩა სულ და
ჩემი აზრით გვენეტაძე სამჯერ გახდა სისტემის მსხვერპლი. ჯერ გახდა 2005-ში, როდესაც ის გააგდეს სასამართლოდან, უკანონოდ გააგდეს სხვადასხვა იგივე მურუსიძის ხელმოწერით. მერე გახდა მსხვერპლი 2018-ში, როდესაც მეორედ გააგდეს სასამართლოდან, მეორე ანუ იძულებული გახდა წასულიყო და ეხლა კიდე გახდა ჩემი აზრით ეხლა როგორც უნდა ისე გაიგოს და როგორც უნდა საზოგადოება მისი გაიგოს მესამედ გახდა უკვე მსხვერპლი როცა ჩემი აზრით თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ და თავისი განზრახვის საწინააღმდეგოდ არის დანიშნული იქ სადაც ის არის
რა იცით თქვენ
მე დარწმუნებული ვარ ეს არის მისი ნების საწინააღმდეგოდ უბრალოდ მასზე იყო მუშაობა ამ თვეების განმავლობაში მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა რომ რა დაჯდებოდა ჯერ რა დაჯდებოდა გვენეტაძის მე განცხადება რომლითაც ის იტყოდა რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდა რა ანუ პირველი უნდა მოხდარიყო რომ მას განცხადება გაეკეთებია რომ მასზე ზეწოლა არ მოხდა ანუ მიმდინარეობდა მუშაობა შეიძლება მუქარაც იყო შეიძლება თხოვნაც იყო
იქით ფაქტობრივად თუ ეს უბრალოდ
ვარაუდია მაგრამ მე პირობებას ვიცნობ და ახედა გამომდინარეობს და ამ თვეების განმავლობაში 8 თვე გვენეტაძე იყო გაჩუმებული 8 თვის განმავლობაში მასზე მიმდინარეობდა მუშაობა საბოლოო ჯამში ის დაიყოლიეს ჩემი აზრით რომ ის გამხდარიყო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე და მას ეთქვა რომ მასზე ზეწოლა არ მიმდინარეობს. აი ამ სიტყვებისთვის ის დაიყოლიეს, რომ გამხდარიყო რექტორის
მოადგილე. მე მოგეცემა საშუალება მასთან გასაუბრებისას. ბანო კახა მინდა ისევ დაუბრუნდეთ თემა, რა თქმა უნდა, ესეც თემას და სისტემას ეხება, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებით. ის რასაც თქვენ ამბობთ, იმას მარტივი სათქმელია, სჭირდება ნება პოლიტიკური. აი იმ შესწავლას, გამოვლენას, გამოაშკარავებას, შემდეგ იმის დაנגრებაზე ზრუნვას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არ ჩანს, იმიტომ მკითხეთ მე რომ რა შეიძლება იყოს ბერკეტი ამისთვის.
დიახ, ესე იგი, აქ არის მე მგონი ერთადერთი გზა არის გადის საზოგადოებას. თუ საზოგადოება ვერ გაიგო, რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლოს საერთოდ, რას თუ სჭირდება. თუ ვერ გაიგო სასამართლომ, რა პრობლემაა დღეს სასამართლოში? თუ საზოგადოება ვერ გაიგო რა ეშველება ამ სასამართლოს? მაშინ არც არაფერი არ ეშველება, ვინაიდან დაკვეთა უნდა წამოვიდეს საზოგადოებიდან, ეს დაკვეთა უნდა მივიდეს ხელისუფლებამდე და ხელისუფლება უნდა შეასრულოს ეს დაკვეთა. ჯერჯერობით ასეთი ფორმის დაკვეთას არ აქვს საზოგადოებას.
მიხვედრის გზა ჩემთვის ეს მხოლოდ ეგ არის. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სამწუხაროდ ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურა, კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ისე მინდა ხო არ გაქვთ ინფორმაცია, არ ვიცი როგორ გექნებათ, როცა მოუწოდეთ იურისტებს რომ აქტიურად მიიღეთ მონაწილეობა უზენაესის მოსამართლეობის კონკურსში.
ვიცი რომ ბოლო
ვინმე ნაცნობებიდან ხომ არის ის რომ აი
ვაპირებ არა ხო ჩემი ნაცნობებიდან ესეთ ინფორმაცია მე არ მაქვს ნახოთ 31 მაისში გვეცოდინება რამდენი კანდიდატია
31 მაისს სრულდება განცხადების მიღების ვადა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატობის მსურველებისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მაინც კიდევ ვიმეორებ ცნობისთვის დიდი მადლობა ბანო კახა თქვენ დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და მე გემშვიდობებით